Nu, un tie pirmie telefoni, kas es saglabāju, lai parādītu bērniem, kas nāk skatīties, un varēja būt tāda Motorola skaistā.
Tas ir reāls mobilais telefons.
Tas ir reāls mobilais telefons. Un tā visa kaste, tā ir baterija un antena.
Telefonu komunikāciju vēstures entuziasta Sergeja Blata izveidotajā kolekcijā ir ap 1500 telefonu aparātu, kuri ražoti aizvadītā gadsimta dažādos posmos. To vidū arī vairāki pirmie mobilie telefoni. Viņš rāda rācijai līdzīgu klausuli, kur ar vadu savienot ar nelielas rokasomas izmēra kasti. Tas ir viens no viņa pirmajiem mobilajiem telefoniem, kuri Latvijā retajam bija pie rokas 90. Gadu sākumā.
Paģem klausulu runā, ja?
Cik bieži jālādē? Cik viņš var turēt bez lādēšanas?
Nu, pusdienu, jo arī patēriņš jauda ir ļoti liela. Tā kā tālu aiziet no rozetes arī nevarēja. Ja? Cita Motorola arī, jo tā ir baterija. Te ir lādēšanas ligzda, te ir kartēja vieta. Tāds ir aparāts.
Un antenu tad paceļ, ja?
Jā, antenu paceļ. To antenu, lai labāk uztveršana būtu. No, te ir Ericssons arī. Tā apakšā ir liela baterija, tā ir tā klausula runāšanai. Lūk. Pēc aparādījās arī, pieņemsim, Nokia ar arī klausu, un tā ir baterija.
Bet kompaktāka jau.
Viņa jau ir bišķi kompaktāka, jā. Te ir tā mainamā baterija, kad viņi nodzīvo savu mūžu, pirka jauno.
Bet tas bija tāds telefons, ko pamatā turēja cilvēki, kam bija tie telefoni mašīnā? Vai tomēr staigāja reāli apkārt?
Staigāja reāli, jo tas atkal bija ļoti stilīgi, tas rādīja, ka tu esi... Turīgs, ka tu esi šefs.
Nu, ja tā var atcerēties, kāda bija sajūta sākumā, kad parādījās tie mobīlē.
Stipri es atceros, kad ilgi runāju, ka karsē auss. Ka bija tas apstarojums, ka bija tas... Un tomēr tas nebija droši vien veselīgi.
Kolekcionārs saka, ka parādoties pirmajiem mobilajiem telefoniem bez lielās intereses par lielo tehnoloģisko lēcienu sakaros, šiem telefoniem bijusi arī praktiska jēga. Taču vēl lielāks izaicinājums par biežo ierīču uzlādi bija ierobežoties sakari vēl tikai attīstoties infrastruktūrai.
Jo, starp citu, tas arī ir absolūti saprotams, kāpēc, lai nodrošinātu mobilo sakarus, vajadzēja, lai būtu kāds operators ar savu raidstaciju. Ar savu milzīgu vienu, divām, trim antenām, kura nosedz to vietni.
Šie aparāti viņi vēl darbotos šodien? Viņus ir iespējams
nedarbināt? Nē, jo šāds nav frekvences, nav staciju, ar kuru, jo mobilais aparāts runāja caur staciju, caur centrālu. Līdz ar to centrāls tādas
Neeksistē.
Nav, tādā frekvence nav, tas viss ir atmirīts.
Latvijā mobilos telefonus pagaidām kolekcionē retais, ko Sergejs Blats skaidro ar salīdzinoši neseno ierīces vēsturi, proti tie vēl nav ieguvuši antīku vērtību, bet lielai daļai pavisam noteikti tie ir interesanti apskates objekti. Tādēļ arī Cēsu vēstures un mākslas muzeja izstādē par telekomunikāciju vēsturi Hallo Cēsis arī atrodami vairāki pirmie mobilie telefoni ar to īpašnieku aprakstiem par pirmo bezvadu saziņu. Te iespēja iepazīt mobilo telefonu evolūciju no ķieģeļa izmēra aparāta līdz nelielam salokāmam telefonam ar podziņām un plānajam skārienjutīgajam mobilajam telefonam. Viena no vecākajiem izstādes eksponātiem apraksta muzeja galvenā krājuma glabātāja Dats Tabūna.
Šeit mēs redzam Nokia senāku modeli, kas iegūts īpašumā 95. Gadā. Kā īpašnieks Juris Žagars raksta 5 kg smags, ar rokturi, lai varētu nest pie rokas. Klausulē ir diezgan liela uzliekama uz telefonu, tā kā kādreiz mūsu stacionārajiem galda telefoniem apmēram. Juris Žagars raksta, automašīnā viņam ir bijis iebūvēts speciāls plaukts, kur to nolikt. Bet jaunāks modelis, bet sanāk iegādāts arī Nokia modelis 92. Gadā LMT prezidentam Jurim Bindem piederējušais, ir jau daudz kompaktāks, tas ir arī vieglāks, bet nu, viņam ir tāda pamatīga antena. Pats Binde raksta savā aprakstā, ka tas ir nesāts kā pirmais kabatas mobilais telefons Latvijā.
Ņemot vairāk, ka mums šī ieraksta sērija arī top tieši saistībā ar mobilā telefona vēsturi un šo te 50 gadi, bet šeit ir tā plašā vēsture. Es nezinu, kas ir tas, ko jūs secinat par šo sakaru attīstību?
Es jau savā ievada tekstā rakstu, ja kā pagāja gadu tūkstoši, kamēr, kad no sazināšanās ar tauru skaņām, ugunskuriem un tamlīdzīgām lietām nonāca līdz rakstībai. Un tad vēl pagāja gadu simti, kamēr nu, attīstījās tāda lieta, ko mēs šodien zinām par pastu, bet nepagāja ilgs laiks, kad jau bija telegrāfs. Tad daži gadu desmiti, kad katrā mājā ir telefons, un daži gadi, kad ir mobilais telefons, un tas jau ir katrā kabatā. Un tagad mēs jau varam sarunāties, kā saka, skatoties viens otram acīs ar otru pasaules malu. Un tas viss noticis pēdējos gados tikai ārkārtīgi strauji. Un tad man gribās jautāt, un tālāk, vai ir vispār iespējama kaut kāda cilvēku savstarpējā sazināšanās attīstība, par kuru mēs šobrīd nevaram iedomāties? Kas būs tālāk?
Sintija Ambote, Latvijas Radio.